fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Trany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadana sy fanantenana ity, izay anoizantsika trany a ny fandalinana ny katezy fiangonana katolika moa zany a ompatsika indrindra amin'ny hoe ny fiantsoan'Andriamanitra ao amin'ny fandrarana masina. Perapitomo miaraka amintsika eto a manohy an'izay fandalinana izay, de ny momba ny fiofanana amindreo izay iroso amin'izay fandrarana masina izay no dinidinikitsika, satria naaraka nambarantsika tamin'ny fandarana teo aloha hoe tsy maintsy miofana ny olona izay roso amin'izay ho mpandraraha masina izay, ary ny fiofanana dia misy mampiavaka azy satria akoatrany hoe fahalalana kapobeany zany a, dia hitantsika fa tsy maintsy misy dingam-piofanana arahan'izy ireo a momba ny fiomanana mahampirehetra. Nasongadina mampiratra teto moa misy mety resaka pastoraly a, misy ny mety resaka fahalalana, misy ny resaka ara-panahy, de misy ihany koa ny misehatra amin'ny maha-olona. Ka izay indrindra no hojerentsika hoe marina fa misy ny hoe fiombonana zany ny amin'izay dingam-piofanana izay, fa inona no mety hoe mampiavaka ny isam-pirenena ny amin'ny fiofanana io?
De misaotra nareo mpiravavy a, misaotra amin'izay fanontaniana izay ao miarabany mpieno mikasika an'izay fanontaninao izay a. De arakaraka atsotsika hoe fivondrena Benevika eo amin'ny faritra anankiray a no mamolavola hoe zao no dingam-piofanana mety mifandraika amin'ny zava-misy eto amin'nyty toerana anankiray ity. Ka ny fivondrona Benevikan'ny Madagasikara aloha zany a de ny safidy hoe dingam-piofanana aorinany bakaloria, zany hoe fahazonany diplômany mpanjakana bakaloria, dia misy fotoana farafakely ny fiofanana tsy maintsy rosona masona. Ny tsara mariana aloha mialohan'ny tena hoe andrasantsika ilay dinan'izay any, dia lovany lovaintsika tamin'ny fikambanan'i Jesoa aloha any, satria tsarovo tsara fa ny mikasika ny Madagasikara manokana miresaka hoe sehatra ny fiangonana sy ny asa misiona, indrindrandrindra ihany koa anatin'ny sehatrany fiofanana ho piretra, dia ny mompera Jesuta no namolavola hatramin'izay efa hatramin'izay. Ka amin'ireo dingana mpiofanana atao ireo a dia ny lovaina tamin'ny Jesuita ny rafitra hoe eto izy manao an'izao a, asa izy manao an'izao a, zao izy manao an'izao a, mandritry ny fotoana an'izao izy manao an'izao. Iny zany a de iny no ny raisany avaka ihany koa mbola nitohizana hatramin'izao. Ka de izay zany no hoe ny tsika eto Madagasikara dia aorinany bakaloria de misy sivy fotoana ianaovan'ny fiofanana zany ianarany tena betsaka amin'izay moa mazava ho azy. De amin'izay tsika tsy maintsy manontany teny hoe inona daholo le anarana amin'izany sivy fotoana zany, inona daholo ny fiofanana io moa zany lefa natsiditsika ihany maly hoe anao lamesa ave de sivy fotoana hianatra an'izay ihany, nefa mpiservery tsy nianatra akory nefa mahay sady manao lamesa kely angama. De lazantsika hoe maro ny sehatra tsy maintsy anaovana fikaroana amin'ny ilain'ny mahapiretra. Zay a no safidy samy manana ny any zany a, ohatra hoe any ivelany any any ôpy indrindrandrindra zao, de ohatra hoe voavita ny filozofia ty tonga de manao teolozia, fa ny tsika eto misy any hoe mbola misy dingana hafa mbola osy resantsika amin'ny atsipirina moa zay manaraka.
Iaraka izay teny mopery izay moa a toizantsika izay resaka dingam-piofanana izay raha ampitso, aleo ny fotoanantsika faranana treto aloha dia mandrapitafa amintsika indray a ho amin'izay raha ampitso izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizi nutsuana avyamnyafatumpapa François, tetu Madagascar.